мікрафонах Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску была прадстаўленая справаздача ААН аб чалавечым развіцці 2011 году. У рэйтынгу чалавечага развіцця Беларусь заняла 65-е месца паміж Лібіяй і Расіяй. Гэта вышэй за ўсе іншыя краіны СНД. Незалежныя эксперты называюць такія паказчыкі фармальнымі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Справаздача ААН аб чалавечым развіцці базуецца на афіцыйных звестках, якія перадаюць нацыянальныя ўрады. Фактычна, гэтыя звесткі прадстаўляюць сітуацыю, якая мела месца 2 гады таму. Таму беларускі эканамічны крызіс у гэтым рэйтынгу ніяк не ўлічаны. Індэкс чалавечага развіцця Беларусі ў 2001 годзе склаў 0,756. У параўнанні з 2005, 2009 і 2010 годамі адзначаны невялікі рост. Як і ў папярэднія гады, Беларусь трапіла ў групу краін з высокім індэксам чалавечага развіцця і заняла 65-е месца ў рэйтынгу, які базуецца на 3 паказчыках – працягласць жыцця, сярэдняя працягласць навучання і валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва. Прадстаўнік ААН у Беларусі Антоніус Брук назваў месца Беларусі ў рэйтынгу высокім, бо з постсавецкіх краін яна саступае толькі дзяржавам Балтыі. Беларусь мае вельмі добры паказчык адносна роўнасці доступу да паслугаў, а таксама мае вельмі добры паказчык індэксу беднасці, фактычна нулявы. Гэта азначае, што ў Беларусі адсутнічаюць людзі, якія могуць лічыцца беднымі паводле міжнародных стандартаў. Прадстаўнік Міністэрства эканомікі Беларусі Іван Бельчык заявіў, што з улікам сацыяльнай палітыкі, якая праводзіцца, насельніцтва, якое знаходзіцца за рысай беднасці, у Беларусі практычна няма.
У нас, у Республіцы Беларусь, насіленне з уровнем пражытачнага мінімуму меней 1 долара в дзень фактычна нет. У нас ёсць второй паказацель, то, што касаецца меней 4 долараў в дзень. Вот там, как говорится, определённы процент у нас ёсць. Но я сейчас боюсь называць.
Незалежны эксперт Константин Скуратович скептычна ставіцца да такіх ацэнак беднасці ў Беларусі.
Вось гэты вось паказчык 1 долар на дзень, ён ўжываецца для жыхароў краін на поўдзень ад Сахары, для вельмі бедных краін трэцяга свету. Там, дзе не трэба на паліва траціцца, на цёплую вопратку. Я ні ўвогуле не разумею, як гэта мог сказаць прадстаўнік такой аўтарытэтнай міжнароднай арганізацыі.
У Беларусі рысай беднасці лічыцца бюджэт пражытковага мінімуму. З 1 лістапада ён складае 574 тысячі рублёў. Константин Скуратович.
Як на гэтыя грошы пражыць? Не ў беднасці. А зараз, калі з месца ўсе цэны зрушыліся, спажывецкія кошты, зараз гэта вельмі цяжка вызначыць. Таму што амаль усе пенсіянеры, калі неафіцыйна, яны пайшлі ніжэй за рысу беднасці. Працаўнікі цэлых галін, прыкладна, тэкстыльнай прамысловасці.
Константин Скуратович мяркуе, што ўсяго за рысай беднасці ў сувязі з эканамічным крызісам апынулася 30-40% насельніцтва Беларусі. Паводле спадара Скуратовіча, адносна высокі індэкс чалавечага развіцця Беларусь фармальна мае дзякуючы яшчэ савецкай сістэме адукацыі і аховы здароўя, а таксама росту колькасці студэнтаў у платных ВНУ. Але гэта ўсё фармальныя паказчыкі, якія не адлюстроўваюць сапраўдную якасць жыцця. Цяперашнія эканамічныя рэаліі Беларусі неяк паўплываюць на яе рэйтынг праз 2 гады. Сярод іх і тое, што сёлета краіна стала лідэрам у іншым, менш прэстыжным рэйтынгу па інфляцыі, заняўшы ў ім 1е месца сярод краін Еўропы і СНД, зазначыў незалежны эксперт Константин Скуратович.
А напярэдадні ўрад краіны прапанаваў праект сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2012 год. Праект прадугледжвае зніжэнне тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту, скарачэнне фінансавання дзяржаўных праграмаў і змяншэнне аб'ёмаў грашовай эмісіі. Меркаваннямі незалежных эканамістаў і палітыкаў наконт прапановаў ўраду Беларусі цікавілася Галіна Бакунчык.
Падчас паседжання ўраду прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч выступіў з крытыкай прапаноў, якія зыходзілі ад прадстаўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. У прыватнасці, ён падкрэсліў, што ў выніку далейшага друкавання пустых грошай у наступным годзе беларускі рубель можа абясцэніцца яшчэ ў 2,5 разы. Гэтыя заявы кіраўніка ўраду ўжо незвычайны папулізм высокіх дзяржаўных чыноўнікаў, мяркуе эканаміст, адзін з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін.
Добра разумее, што якраз сёння не вырашается, будучи этой улады. Чимсь треба ахвяровать, и урад пропонует ахвяровать темпами роста, бо темпы роста залежат от финансования промысловости. Как раз это прямое финансование эмиссийное урад и пропонует скоротить. Але по уладе, перш за все, в администрации президента, есть особы, которые все ж таки еще тримаются вчерашнего дня. Кто из них переможет, покуль что не ясно, але я думаю, что все ж таки переможет на полный урад, бо отступать больше нема куды.
Акрамя снижения темпа росту валового внутреннего продукта, кабинет министров так само пропонует от наступного года скоротить финансирование державных программ. Той думки, что керовництво по-саправдному занебакоилось станом экономики, тримается и наместник старшини партии Белорусского народного фронта Рыгор Костусев. Однако не ясно, финансирование яких державных программ мают скоротить, каже Рыгор Костусев.
То, что треба скорочать державные расходы, то это треба робить, и это треба было робить давно. Але я боюсь, что белорусские влады почнут скорочать державные расходы на адукацию, на охову здоровья и на иншие такие программы, что, с моего пункта глядя, недопустимо. Давно пора начать скорочение расходов державных на силовые структуры. Это расходы на аппарат чиновников, скорочение некоторых министерств, например, Министерство коммунальной господарки. Его ликвидовать никто не зауважил в Беларуси, что Министерство коммунальной господарки не стало. Скорочение державных аппаратов на узровнях РАЙ, АБЛВКОМКАМов так само. А лишь аппарат чиновников едно скорочать не хочет. Вот это наша беда.
Выказанная керовником Ураду занепокоенность станом экономики Украине, звычайный популизм высокого урадового чиновника, мяркуя старшиня Незалежного профсоюзу радиоэлектронной промысловости Геннадий Фядынич.
Нема Урада той программы, якая бы не только задоволила громадян, а по-перше, была зрозумелая всем працовным, что хочет зробить Урад, у який термин, якими сродками. Только за кошт самих громадян. И это будут кроки, которые дадут махчимость привести сюда инвестора. Раз месяц-два побачим, что это будет робиться у нас. Сегодня яскравый приклад тому, что только идут поседжени, только размовы, разгоны, популистские выказывания. Реально сегодня ничего для экономики, на мой погляд, не кранулось. Як зашли в этот кризис, так мы там и топчемся.
Головная умова дальнейшего реформования экономики краины – отставка Ураду Беларуси у полном складе на чале с премьер-министром Михаилом Мясниковичем. Инакш нема подставу для серьезного разгляду любых экономичных программ и прогнозов социального развития. Это прокомментировал экономичную нараду Совета министров экономист Леонид Заика.
Надо обратиться к аналогичному посещению Урада, которое было год назад. И оно было великолепно, позитивным, стабильное, процветающая Беларусь, я люблю Беларусь и прочее. Что получилось в итоге? Полный конфуз. С одной стороны, конечно, я бы все-таки поменял правительство. Нельзя отдавать, делать людям какие-то прогрессивные рыночные технологии тем, кто так разломал всю ситуацию экономическую сегодня. Они всех сделали нищими, и теперь они какие-то реформы будут делать. Еще после этого надо проводить следующие эксперименты над людьми. Если премьер-министр и министр были бы людьми с профессиональной этикой, они подали в отставку. Все сразу. Подали они в отставку? Нет. Значит, им это нравится. Им дальше нравится устраивать вот такие, так сказать, шоу. Вот. Поэтому у меня крайне негативное отношение. Я считаю, что никогда в Беларуси не может быть профессиональная, перспективная экономическая политика, когда люди ни за что не отвечают. Когда ни премьер-министры, ни вице-премьеры, ни министры не отвечают за провал своей работы.
Поводле пропановы Ураду Украины финансирование державных программ у 2019 году будет скорочено с 36 до 12 триллионов рублей.
И не у забаве мы почуем меркование могилевцев на конт деяния Ураду.
Паштовая скрынка 111. Агляд пістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Напэўна, Лукашэнка, ствараючы новую армію, чакае ў краіне вялікіх узрушэнняў, звязаных з магчымым моцным пагаршэннем эканамічнай сітуацыі і ўзроўню жыцця народу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дэлюх Валянціна Жданко са слухачамі пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Ну а зараз наша пытанне. Як вы ацэньваеце дзеянні ўлады ва ўмовах эканамічнага крызісу? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да магілёўцаў.
По-моему, даже близко ничего не видно. Лучше, наверное, ожидать, хотя бы в этом году не приходится. Да, наверное, не в состоянии что-то либо сделать конкретное.
Может, там что-то и робится, но население все хуже и хуже. Непрофессионалы сидят в правительстве. А так как у нас один все решает, он не понимает ситуацию. Ему представляют совсем другие отчеты, поэтому так получается. 17 лет человек засиделся во власти.
А УЛАДА предназначена для охраны человека, прежде всего. У нас не убивают на улице, не убивают. Работает промышленность, работает сельское хозяйство. А что еще надо? Надо работать. Кто пьяница, тому кризис вечный. А я работаю всю жизнь, у меня кризиса нет.
Вообще никто ничего не делает. А зачем делать? Им и так хорошо.
Ну, уже что-то и делает, но пока не вижу. Это не значит, что они ничего не делают, но не вижу. Но я думаю, что что-то должны сделать, чтобы нам полегче было. В конце концов, они за это зарплату получают.
Нормально оцениваю.
Принимают все меры
для того, чтобы выйти из кризиса.
Первое, это стабилизация белорусского рубли.
Ну, и выплаты пенсионера.
Равноценно это не может быть. Кризис есть кризис.
Але
на жизнь хапая. Кризис не только у нас, кризис в Европе. Там тяжелее проходит кризис, чем у нас.
Я что-то не вижу никакого движения.
Зарплата
какая у нас сейчас? Практически никакой. Какие тут действия? Наверное, не знаю, что делать.
Затрудняюсь ответить, что конкретно. Честно, плохо это видно просто. Ну, если есть, то незаметно.
Они удерживают просто ситуацию, чтобы хотя бы ниже не упали и все.
Хорошо. Нам лучше ни от кого не будет. Живем. Пенсию дают хорошую. Все хорошо. Ну, а что нам больше надо?
Безобразнейшее. Пенсию обрезал. Сам признался, что мы в болото залезли. Кто нас завел в болото?
Что-то делают же. Конкретно что делают? Ну, стараются что-то там делать. Нам, пенсионерам, например, нормально. Пенсию повышают. Я не ощущаю кризиса.
Такие отказы мы почули у Могилеве. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У рейтингу человеческого развития Беларусь заняла 65-е место, опынувшись помеж Либией и Россией. А сегодня продаж валюты ажыццяўляецца только по документах. Банки передают все звестки про клиента у информационную систему «Разлік». Найбольш незадоволеные нововведением предпринимальники. Андрея Санникова тримают у одиночцы. Миколай Статкевич протягивает працевать на лесопилцы. Олесю Михалевичу уручили в Варшаве канадскую премию «Змагарам за свободу ды правы человека». Белорусский удел у миротворчих операциях под эгидой ААН, обмежеванный Либаном и трьома войсковцами. Головным редактором «Звезды» замест у Владимира Наркевича будет Олесь Карлюкевич. Працягваем программу. От сегодня белорусские банки продают валюту насельництву только по документах, которые свечат особу. Найперш это пашпорт. Усе звестки про клиента банки передают у автоматизованную информационную систему «Разлік», что дзейнічае под контролем державных службов. Улады различивают, что это стрымае попыт на валюту. Особливости первого дня продажу валюты по пашпортах вывучали региональные корреспонденты «Свободы». З Вітебщини передає Браніслава Станкевич.
Черга по валюту после введения новых банковских правил у витебских обменников нема. Сегодня у большинства белорусов нема лишних грошей, как набывать у запастые доляры, лишит предпринимальник Константин Холмачев.
Особо-то валюту никто покупать не будет. Ну, людям не хватает на пожрать. Хорошая зарплата $300. Ну, $100 ты купишь, $100 максимум.
Подар Холмачев переконаны, что введенный порядок обовязкового пашпортного улику при набытии валюты одобьется на предпринимальниках вельми хутко. Их замучают проверками.
Это ситуация на самоуничтожение предпринимателей. Если предприниматель будет постоянно покупать валюту, то в базе данных это все будет отражено. И в конечном итоге к нему придут и скажут, а вот ты вот столько купил валюты, зачем тебе? Покажи нам свои доходы, почему ты это покупаешь.
Знайсти у деятельности предпринимальника порушение и накласти штраф вельми легко, лишить господар Холмашов. Тому предпринимальники, как не святиться в банковских списках, будут шукать альтернативные шляхи набыття валюты, мяркуе ягоны коллега по предпринимательским бизнесе Анатоль Шаповалов.
Валютчика больше будет, на 100%, что будет. Не будут здесь брать, не надо светиться, пошел, кто на валюте стоит, вот и все.
Але, каже господар Шаповалов, и валютчики, и предпринимальники будут шукать, як обдурить банковский улик.
Ну а зараз, что думают про продаж валюты по пашпорте городенцы?
Политик-юрист по адукации Юрий Стомин.
Люди, які купляють в обмінниках гроші зараз по паспорту, вони не мають таких сум, як от налогові там ті інші структури зацікавилися їх там доходами там і так далі. Я лічу, що просто це порушення конституційних прав фактично на приватну майомость і на інформацію об этой майомості з боку наших уладов. Я думаю, що все ж таки це не спинить людей купляти валюту в обмінниках, але чи буде та валюта в обмінниках, це велике питання.
Інша річ предпримальники, яким валюта потребується постоянно, нередко великі суми. Юрій Стомін міркує.
Фактично, валютний ринок зараз уявляє собою таку полосату зебру, де є біле, де є чорне. Я лічу, що все ж таки, коли предпримальники захочуть обміняти валюту, є чорний ринок валюти, який існував, існує і буде існувати. Поки держава буде ставити під контроль всі ці процеси, буде існувати ось цей і чорний ринок.
Предпримальник Спадар Андрей покуль не наважився подати в агентство паспорт, каб набыть валюту. Вирішив чекати.
Ну, конечно, где стремиться, особенно предпринимальник, это зрозуміло, потому что все может повернуться супроти человека. Да, да, будут, я завжди остерігатися. Конечно, однозначно, 100%. Люди поміж собою говорять, знову валютчики будуть процвітати.
Ніяких істотних змінів для економіки продаж валюти по паспортах не дасть, переконаний былий лідер предпринимательского руху і політв'язень Валерий Ливаневский.
Потому что кризис вообще-то заключается не в том, покупать по паспорту валюту или не покупать. Кризис заключается в самой системе управления экономикой. Вот эта продажа показывает, что мы вернулись с чего начинали. Все вот эти 18 лет, что Григорий правил, они нас привели обратно к тому, с чего мы начинали. Топтание на месте.
З насцярогай паставіліся да продажу ў банках валюты па пашпарце і берасцейскія прадпрымальнікі. Яны бачаць у гэтым пагрозу свайму бізнесу. З прадпрымальнікамі гутарыў Павел Константінаў.
Гандляры адзеннем на берасцейскім рынку асцерагаюцца, што купля валюты па пашпарце можа быць яшчэ адным інструментам для падаткоўцаў.
На 6 мільёнаў я магу купіць там приблизительно, допустим, $500. Ну, грубо так будем рассуждать. А я покупаю, допустим, $5000. Соответственно, откуда у меня доход, откуда у меня лишние деньги?
Они не будут отдавать налогу. Налогу я просто в базу общих данных заходит и все.
Прадпрымальнікі кажуць, што ад новаўвядзення выйграюць толькі валютчыкі.
Крупная сума будзе пакупацца ўсе валютчыкі.
Да нашай размовы далучыўся яшчэ адзін гандляр, які таксама пагадзіўся з тым, што дзяржава ўзмацняе кантроль.
А хто ж зараз можа ужасточыць кантроль? Куда не дзеваюць валюту? Все нашы прыродныя рэсурсы уходзяць за граніцу. Лес, калійныя ўдабрэнні. Куда ўсё дзеваецца? Это ў нас нет цэмента. Весь цэмент уходзіць за граніцу, за валюту.
Прадпрымальнік прыводзіў і іншыя прыклады, задаваў пытанні, а калі ўгледзеў, што размова запісваецца на дыктафон, з хітрынкай сказаў:
«Я адказваюся ад сваіх слоў, і Лукашэнка лучшы прэзідэнт».
Намеснік кіраўніка аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» з Берасця Віктар Чайкоўскі кажа, што продаж валюты па пашпарце стварае толькі дадатковыя праблемы.
«Опять будет плодиться армія бездельников. Они будут с банков брать выписки, кто купил, сколько купил. В общем, государственные деньги будут уходить в никуда».
З папярэдняй думкай згодны і былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч. Сёння «Свабода» звярнулася па каментар да яго.
Я не думаю, что это даст какой-то большой эффект для власти. Сделки, они повышают ту пользу для власти, которая будет иметь место. Это вот введение продажи валюты по спотам.
Таким чином, на думку Станислава Богданкевича, на контроль за продажем валюты держава потратит больше, чем выиграет.
Міністр адукацыі Беларусі Сергей Маскевіч заявіў, што дзвюхмоўе – гэта абавязак кожнага грамадзяніна Беларусі ведаць беларускую мову і валодаць ёй. Ці азначаюць гэтыя словы міністра нейкія зрухі ў стаўленні кіроўнага рэжыму да статусу беларускай мовы? Ці такія зрухі немагчымыя ў прынцыпе пры сённяшняй уладзе? Ці можа афіцыйны Менск выкарыстоўваць магчымую беларусізацыю для псіхалагічнага ціску на Расію, на маскоўскія імперскія фобіі? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць Александр Класкоўскі і Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». А учора, 8 лістопада, був звольнены з пасады галоўнага рэдактара дзяржаўнай газеты «Звязда» Уладзімір Наркевіч, які ўзначальваў выданне на працягу больш як 20 гадоў. На ягонае месца Александр Лукашенко прызначыў Алеся Карлюкевіча, які дагэтуль кіраваў рэдакцыйна-выдавецкай установы «Літаратура і мастацтва» і быў рэдактарам аднайменнай газеты. Што стаіць за гэтым? Якія змены могуць адбыцца ў адзінай дзяржаўнай беларускамоўнай газеце? С працягам тэмы Інна Студзінская.
Уладзімір Наркевіч быў галоўным рэдактарам «Звязды» 22 гады. Перажыў на гэтай пасадзе ўсіх сваіх калегаў, кіраўнікоў іншых дзяржаўных газет. Умеў балансаваць на мяжы. Некалькі разоў сам пісаў заявы аб адстаўцы, але начальства іх не задавальняла. А цяпер яго звольнілі літаральна за 7 месяцаў да пенсіі. Незалежны журналіст Мікола Дзябёла раней амаль 20 гадоў працаваў у «Звязде».
Я не ведаю, па якіх прычынах яго зараз знялі і чаму знялі, не даўшы працаваць да пенсіі, але я думаю, што ён паплаціўся і за сваю беларускасць. Напэўна, зараз зменіцца лінія газеты, напэўна, яна стане больш апантанай прапагандысткай, агітатаркай. Многія мае калегі, якія там працуюць, таксама пасаюцца рэдкага змену курсу. Гэта не Наркевіч страціў «Звязду», а «Звязда» страціла Наркевіча.
Корэспандэнт «Звязды» Яўген Валошын, які надрукаваў у дзяржаўнай газеце цэлы шэраг вострых расследаванняў кшталту, чаму Беларусь не абаранілі аднашэсця наркатычных бубак, чаму беларускія дзеці гінуць на занятках па фізвыхаванні, распавёў.
Навучыўся ў плане журналістыкі, ў плане нейкага дыпламатызму, вельмі многаму. І што самае дзіўнае, жанрам журналісцкае расследаванне, самым складаным, я лічу, жанрам, я пачаў займацца ў газеце «Звязда». Усяго друкаваць мы не маглі, але ён не дазваляў сабе крэмзаць матэрыялы, выпраўляць неэтычна, як робяць некаторыя рэдактары і ў дзяржаўных, і ў недзяржаўных СМІ. І ставіўся з павагай да журналіста. Владзімір Браніславіч – это рэдактар, які перш за ўсё глядзеў на фактуру матэрыяла і на журналісцкую этыку.
Ці зменіцца курс газеты з прызначэннем Алеся Карлюкевіча? Геннадзь Буралкін, як чалавек, які крыху ведае бюракратычную механіку, заўважыў, што звычайна перад новым прызначэнцам ставяць пэўныя задачы. І цяжка казаць пра змены, не ведаючы, на якіх умовах прызначылі новага рэдактара. Што да кандыдатуры Алеся Карлюкевіча, Геннадзь Буралкін кажа.
Як мне здаецца, гэта кандыдатура неблагая. Чалавек, скажам так, нашай культуры, літаратар, ён дастаткова доўга быў рэдактарам «Чырвонай змены», і ў той час гэта была цікавая газета, а яго стаўленнем да культуры, да гісторыі, яна проста выклікала павагу. Таму я спадзяюся, што гэта ўсё ў ім жыве, і гэта ўсё будзе, дарэчы, для чалавека, які зойме кабінет галоўнага рэдактара «Звязды».
Медыя-эксперт Алесь Антіпенка заўважае, што Карлюкевіч быў прызначаны Александрам Лукашэнкам, і ён частка сённяшняй наменклатуры.
Можна толькі чакаць яшчэ большай жорсткай інфармацыйнай палітыкі. Беларускамоўная захаваецца, насамрэч ёсць такі невялікі сектар нашага грамадства, які мае пэўны сентымент для беларускай мовы. Все медыі ў нас з'яўляюцца арудыямі, інструментамі прапаганды. То есть трэба ўплываць і на беларускамоўную частку беларускага грамадства.
Самі супрацоўнікі «Звязды» пакуль у напружаным чаканні. У Яўгена Валошына, да прыкладу, ўжо ёсць тэст для новага рэдактара «Звязды».
Мне, напрыклад, гатова журналісцкае расследаванне. Вельмі вострае, можа быць, найвастрэйшае з усіх. Наркагандаль. От паглядзім, ці выйдзе это расследаванне, і ці атрымаецца ў будучым такія матэрыялы друкаваць. Што будзе далей, жыццё пакажа. Я думаю, што і журналісты будуць трымаць нос па ветры.
Уладзімір Наркевіч пакідае пасаду рэдактара «Звязды». Ну, а заўтра галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Іосіфа Сярэдзіча выклікаюць у генеральную пракуратуру. Увагу супрацоўнікаў пракуратуры прыцягнуў артыкул «Народны сход» як форма самаарганізацыі грамадзянаў. Заўтра Сярэдзіча чакаюць у генпракуратуры. З вамі Радыё Свабода, і зараз дамо месца для выказванняў нашых слухачоў. Рэакцыя на фарміраванне тэрытарыяльных войскаў і надзеянні маладых 7 лістапада, якія спрабавалі закідаць помнік Леніна яйкамі.
Лихорадочное желание Лукашенко военизировать чуть ли не всю страну не что иное, как животный страх за себя, вылившийся в крайнюю агрессию. Все вставайте на защиту. Но чего, кого и от кого? Конечно, за 17 лет образовалась элитная прослойка в обществе, которой есть что защищать. Теплые кресла, высокие зарплаты и различные преференции. Правда, думаю, что и у них уже присутствует некоторая степень недовольства проводимой политикой. Во-первых, не очень уютно находиться в изгоях в Европе, где международные банки и такие хорошие места для отдыха и шопинга. Да и деткам европейское обучение не вредит. Из всего этого вытекает и второе. Любые накопления теряют свою ценность без свободного наиболее выгодного вложения. Но пока большинство из этой категории населения остается позаевропейскими санкциями, они помалкивают. Однако наверняка понимают, что та часть людей, которая близко всеми этими благами не владеет, находится в пограничном состоянии от взрыва возмущения. А это автоматически может повлечь за собой разрушение системы благодушного существования верхов. До самых-самых верхов. Надо полагать, понимает это и Лукашенко. Чтобы избежать ситуации, когда низы не хотят, а верхи не могут, есть два пути – пряник и кнут. Третьего в Беларуси пока не дано.
Вот американская свобода на белорусском языке взахлеб рассказывает о том, как учинили хулиганский проступок обыкновенный, возводят его в ранг политического ранга. Ей-богу, честное слово, это только... Да чего же это низкопробное все, это подлое такое? Что мальчик, которому 18 лет, он не знает, что такое коммунизм? Он понятия не имеет. Он, что это такое? Какие идеалы коммунизма? Да, к этому придут люди, обязательно придут. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. Обязательно равенство. Почитайте, что такое преследует коммунизм. Да, я за него полностью. Вот и плохо, что он у нас начинался, заглох, а теперь не поймешь, что такое. Очень здорово это. И вот за хулиганский проступок заливаются, свобода американская здесь перед всеми распинается, интервью берет у них и так далее. Они будут продолжать это праздники, светлые праздники Октябрьской революции. Понятия не имеет, кем бы он был, этот охламон деревенский, и вы, которые тут теперь, кем бы вы были, если бы не было ее революции?
С вами Радио Свобода, основная тема дня. У рейтингу человеческого развития Беларусь заняла 65-е место, опынувшись помеж Либией и Россией. А сегодня продаж валюты ажыццяўляецца только по документах. Банки передают все звестки про клиента у информационную систему «Разлік». Найбольш незадоволенные нововведением предпринимальники. Андрея Санникова тримают у одиночцы. Николай Статкевич протягивая працевать на лесопилцы. Олесю Михалевичу уручили в Варшаве канадскую премию «Змагарам за свободу да правы человека». Белорусский удел у миротворчих операциях под эгидой ААН, обмежеванный Либаном и трьма войсковцами.
На хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Значная частка листов, якія мы атрымліваем на протягу апошніх тыдняў и месяцев, на тему взаимодочинения улады и оппозиции. Конфликт, які не спыняўся на протягу усіх 17 год президентства Александра Лукашенки, асабліва абастрыўся пасля апошніх президентских выборов. Не стихая ён и цяпер. Причым праяваў у гэтага конфликта мноства. Наш давний слухач и автор Миколай Бусел з вёскі Пружынішча Октябрьского района, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, звернув увагу на давнюю проблему, з якой цяпер сутыкаюцца амаль усе грамадскія організації з ліку тих, што не обслуговують уладу. Стваральнікі гэтых суполак регулярно падаюць заявы у Міністерства юстиції з просьбой об регістрації. І гэтак же регулярно атрымліваюць адтуль адмовы са спасылкай на фармальныя прычыны. То дата нараджэння напісана з памылкай, то адрас указаны не той. Мікалай Бусел з гэтай нагоды піша. Чаму гэта асобы, што складаюць такія паперы, увесь час памыляюцца і не бачаць памылак? А вось спецы з Мін'юсту іх бачаць і выяўляюць. Няўжо нельга, склаўшы паперу, праверыць яе, а потым яшчэ і пераправерыць? Прызначыць, так бы мовіць, адваката д'ябла і крытычна перагледзяць яе. Ці то складальнікі малапісьменныя, ці то яны адукаваныя, але не ахайныя. А мо між іх ёсць, так бы мовіць, вірус, што ўвесь час адмыслова псуе гэтыя паперчыны. Словам, раз-пораз наступаючы на тыя ж граблі і ведаючы д'ябльскія прыдзіркі рэжыму, пара ўжо навучыцца бездакорна складаць дакументы. Не трэба даваць рэжыму ніякіх падстаў для прыдзірак у гэтай справе. Асабліва гэта актуальна для кампаніі «Гавары праўду», якая ўжо каторы раз спрабуе зарэгістравацца. Варта ім быць больш ахайнымі, каб не даць Мін'юсту магчымасці зноў схавацца за фармальнай і крывадушнай зачэпкай. Не, ўсё ж відаць слабая кваліфікацыя ў апазіцыйных юрыстаў. Дунін Марцінкевіч быў бы незадаволены. Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Акцябрскага раёна. Вінцэнт і Дунін Марцінкевіч якраз, думаю, быў бы задаволены, спадар Мікалай. Гэтулькі сюжэтаў для трагікамедыі і фарсаў дае сённяшняя беларуская рэчаіснасць. Што да сутнасці вашых заўваг? Так, відавочна, ў грамадскіх арганізацый не заўсёды ёсць магчымасць, рыхтуючы дакументы, скарыстацца паслугамі кваліфікаваных правазнаўцаў, абазнаных ва ўсіх нюансах заблытанай бюракратычнай працэдуры. У дэмакратычных краінах, дзе дзяржаўная палітыка скіраваная на спрыянне грамадзянскай супольнасці, самі дзяржаўныя інстытуты, такія як Мін'юст у Беларусі, дапамагаюць грамадскім арганізацыям у папяровых справах, падказваюць, на якія дэталі звярнуць увагу, даюць узоры дакументаў. У Беларусі ж бюракратычная машына настроена якраз на тое, каб пад любой зачэпкай не дапусціць рэгістрацыі. Напэўна, нават калі тая ж кампанія «Гавары праўду» ухіліць усе заўвагі і да драбніц выканае ўсе патрабаванні, ейныя дакументы ўсё роўна забракуюць. Можа, спашлюцца на тое, што не такім, як трэба, чарнілам падпісана, альбо не на той паперы надрукавана. Шмат прэтэнзій папрокаў на адрас апазіцыі і ў другога нашага актыўнага слухача і аўтара, дзіцячага доктара Ігара Паснова з Віцебску. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Адчуваю поўнае расчараванне ў так званай апазіцыі, бяру гэта слова ў двукосі. Гэтым людзям трэба грунтоўна ачышчаць свае шэрагі так званых кратоў, якія адмыслова запушчаны, каб развальваць рух знутры, дыскрэдытаваць яго ў вачах грамадства. Што гэта за акцыі пратэсту 5-6 чалавек на цэнтральнай плошчы Менску? Нічога, апроч шкадавання і насмешкі, яны не выклікаюць. Гэта моцна шкодзіць іміджу апазіцыі. Вельмі шкада. Не задавальняюць мяне некаторыя апазіцыйныя газеты. У адным усім вядомым выданні, якое нібыта вядзе барацьбу за народную волю, мне ўвогуле абвесцілі байкот, замоўчваюць маю барацьбу з рэжымам. Мой няхай невялікі, але рэальны ўнёсак. Не даюць слова. Дык чым яны лепшыя за дыктатара? Між іншым, вакол газеты маглі б аб'яднацца ўсе здаровыя сілы грамадства, так, як гэта рабіў у свой час Ленін, дарэчы, зусім не дурань, а паспяховы прафесійны рэвалюцыянер. А вось сённяшнія так званыя рэвалюцыянеры робяць усё, каб разваліць дэмакратычны рух. І ніякага прасвету не бачна», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов з Віцебску. Цяперашнюю апазіцыю крытыкуюць многа, ахвотна і з усіх бакоў. Сітуацыя банальная. Гэта ў перамогі заўсёды шмат бацькоў. А параза, як звычайна, сірата. Але іншай апазіцыі спадар Ігару Беларусі няма, як няма іншага грамадства, іншай нацыянальнай свядомасці, іншай гістарычнай памяці. Пошук ворагаў ці варожых агентаў ці падрыўных элементаў, называйце як хочаце, у асяроддзі апазіцыі шлях зусім тупіковы і бясплённы. Накіраваць энергію грамадска-актыўных людзей у гэта рэчышча хочуць якраз тыя людзі, якія імкнуцца, каб апазіцыя заўсёды заставалася раз'яднанай, перасваранай, няздольнай на эфектыўныя дзеянні. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Слухайце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Штанко. Нечаканыя вайсковыя ініцыятывы Аляксандра Лукашэнкі ў справе стварэння новай 120-тысячнай арміі з ліку рэзервістаў выклікалі заўважны розгалас у беларускім грамадстве. Пишуць наконт гэтага і слухачы «Свабоды». Вось які ліст даслаў нам нядаўна Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. «Не задавальняе бачыць Рыгоровіча войска беларускае», піша слухач. «Трэба яму, войску гэтаму, дапамогу стварыць 120-тысячнае народнае апалчэнне пад незразумелай і мудрагелістай назвай «тэрытарыяльная абарона». Я вось толькі не магу зразумець, з кім гэта ваяваць ладзімся, хто нам пагражае». Рыгоравіч пра гэта ані слоўца не сказаў, толькі нейкае няўцямнае «яны» прагучала. І памагатыя ягоныя таксама маўчаць, пэўна, самі не ведаюць, а агучыць сваю версію баяцца. Вось Нідэрлянды, напрыклад, сваё войска скарачаюць. Не так даўно чытаў, што ў траўні 2011 году яны першыя ў Еўропе цалкам адмовіліся ад цяжкай бранятэхнікі нямецкіх танкаў «Леапард». Вывелі іх са складу сваіх узброеных сіл і спісалі. Акрамя таго, скарацілі колькасць баявых верталётаў і знішчальнікаў, крыху нешта там і ў ВМФ паменшылі. Сказаць, што Рыгоравіч хоча змяніць наогул канцэпцыю ўзброеных сіл, зрабіць нешта падобнае, як у Швейцарыі, дык ён пра гэта таксама нічога толкам не кажа. Хоць асабіста я над швейцарскім варыянтам падумаў бы, не самы горшы варыянт, мне падаецца. Толькі вось навошта ім столькі тых самых леапардаў, па адных дадзеных 353, па іншых ажно 420 адзінак, а кожны такі танк, між іншым, ажно 8 мільёнаў еўраў каштуе. На мой дурны розум, дык Нідэрлянды маюць рацыю. Такі танк, як «Леапард», усё ж больш наступальная зброя, а на каго і навошта ім наступаць? Вы спытаеце, чаму мяне менавіта танкі цікавяць? Ды проста я сам былы танкіст, капітан запасу. Калі казаць дакладней, быў капітанам запасу. Узрост, разумееце, піша ў сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Ушачаў. І вось праз гэтае недагаворванне даводзіцца самому ствараць розныя версіі наконт узброенага канфлікту з кім-небудзь. Але, разгледзеўшы розныя варыянты з Расіяй, Украінай, краінамі НАТО, я ні да якой высновы так і не прыйшоў. Нешта не атрымалася. Або было надта неверагодна, альбо бессэнсоўна і беспадстаўна, альбо наогул дурное нешта ў галаву лезла. Засталася адна версія. Новае войска ствараецца дзеля ўнутранага спажывання. Але супраць каго яно мае быць зарыентавана, акрамя ўласнага народу? Ужо ж наўрад ці нашу кволую апазіцыю душыць 120-тысячным войскам. Значыцца, наш усенародна абраны чакае ў краіне вялікіх узрушэнняў, якія, як я мяркую, могуць быць звязаныя з магчымым вельмі моцным пагаршэннем эканамічнай сітуацыі і ўзроўню жыцця народу. Вось ён і мяркуе падзяліць народ на дзве часткі. Няхай адна з другой ваюе, а ён як заўсёды ў баку застанецца, ні ў чым не вінаваты. Няхай генерал-губернатары завараную ім кашу расхлёбваюць. Пакуль што я вось такое надумаў. Можа, я і памыляюся, будучыня пакажа. А можа, тым часам Рыгоравіч нешта уцямнае скажа. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Думаю, спадар Кастусь, беларускі лідар проста вельмі ўзрушаны дакументальнай хронікай з краінаў арабскага свету, якую на працягу апошняга году штодня паказваюць па ўсіх тэлеканалах. Туніс, Егіпет, Йемен, Сырія, Лібія. Палітычныя рэжымы ва ўсіх гэтых краінах будаваліся на тых жа прынцыпах, на якіх утрымліваецца рэжым Лукашэнкі. Усе гэтыя правадыры дзесяцігоддзямі заставаліся пры ўладзе і ні з кім гэтай уладай дзяліцца не збіраліся. Час ад часу праводзілі бутафорскія выбары і рэферэндумы, на якіх нязменна атрымлівалі, так бы мовіць, ашаламляльную перамогу. Усе рыхтавалі сыноў кронпрынцаў на сваё месца. І раптам гэтыя піраміды дыктатарскай улады, якія здаваліся вечнымі, адна за адной пачалі рушыцца. Ды так, што адзін дыктатар ледзь паспеў уцячы са сваёй краіны, другі чакае суда ў турэмным шпіталі, трэці, самы ваяўнічы, развязаў грамадзянскую вайну, але вельмі хутка прайграў яе, і без усялякага суду быў лінчаваны тымі, каго сам спрабаваў знішчыць. Выглядае, што лёс Муамара Кадафі асабліва ўразіў Александра Лукашэнку. Ён яўна прымерыў лібійскі сцэнар на сябе і зрабіў выснову, трэба, каб НАТО баялася, каб у Захаду нават у думках не было зладзіць супраць ягонага рэжыму падобныя аперацыі. Вось толькі запалохваць асабліва няма чым. Верагодна, так і ўзнікла ідэя прыстрашыць Захад новай 120-тысячнай арміяй і чыноўнікамі, ператворанымі ў генералаў. Праўда, на Захадзе гэту страшылку наўрад ці заўважылі. А само беларускае грамадства, агаломшанае дэвальвацыяй, інфляцыяй і раптоўным жабрацтвам, назірае за недарэчнымі ваеннымі гульнямі ўлады з кепска прыхаванымі раздражненнем і абурэннем. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. У рейтингу чоловічого розвиття Білорусь зайняла 65-те місце, опинившися поміж Лібією і Росією. А сьогодні продаж валюти ажиттявляється тільки по документах. Банки передають усі звістки про клієнта у інформаційну систему «Розлік». Найбільш незадоволені нововведенням предпринимальники. Андрія Санникова тримають у одиночці. Миколай Статкевич протягує працювати на лісопілці. Олесю Михалевичу уручили у Варшаві канадську премію «Змагарам за свободу ди прави чоловіка». Белорусский удел у миротворчих операциях под эгидой ООН, обмежеванный Либаном и Крыма войсковцами. Головным редактором «Звезды» за мест у Владимира Наркевича будет Олесь Карлюкевич.
С вами Виталий Цыганков. На черзе передача «Экспертиза свободы». Міністр адукації Білорусі Сергій Маскевич заявив, що двухмов'я – це обов'язок кожного громадянина Білорусі ведати білоруську мову і володати її. Чи означають гетої слови міністра ніякі зрухи у ставленні керованого режиму до статусу білоруської мови? Чи такі зрухи немагчимі у принципі при сьогоднішній владі? На гетої та іншої питання у передачі «Експертиза свободи» відказують керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Квасковський і керівник інтернет-видання «Ми» Кирил Позняк. У мяне асабіста такі падыход да гэтай праблемы. Я лічу, што дзвюхмоўе гэта абавязак кожнага грамадзяніна Беларусі ведаць беларускую мову і валодаць ёй. Гэта не права выбару адной з дзвюх моваў, а абавязак. Гэта мая асабістая думка. Гэтак 4 лістапада заявіў міністр адукацыі Беларусі Сергей Маскевіч на паседжанні палаты прадстаўнікоў. Некаторыя аналітыкі пачалі абмяркоўваць тую тэму, ці не можна лічыць гэтую заяву не проста асабістай думкай міністра, а асабістая думка беларускіх міністраў – гэта вельмі рэдкая з'ява ў беларускай палітычнай сістэме, а знакам таго, што дзяржава гатовая зрабіць пэўныя крокі ў гэтым накірунку. На вашу думку, ці можна сапраўды так лічыць, ці ёсць гэтая заява міністра адукацыі сведчаннем пэўных больш глыбокіх з'яваў, ці ўвогуле магчымы такія з'явы ў сённяшняй палітычнай беларускай сістэме? Александр Класковскі, як вы лічыце?
Калі казаць коротко, то ні пра якія новыя павевы гэта не сведчыць, я перакананы. Таму што Маскевіч, ён адказаў, як і належыць чыноўніку ягонага рангу, ну ён жа не вар'ят, разумею, што міністр адукацыі суверэннай Беларусі не можа, напрыклад, сказаць, што на шорта нам, груба кажучы, патрэбна гэтая мова. Канечне ж, ён фармальна сказаў тое, што і належыць. Іншая рэч, што ні яго, ні іншых чыноўнікаў высокіх гэта абсалютна ні да чога не абавязвае. Гэта проста звычайная рыторыка. Фармальна мова гэта ўсё ж такі для чыноўнікаў нешта такое святое, так бы мовіць, казаць кепска пра мову гэта табу. Вядома, ёсць ужо хрэстаматыйны прыклад, калі малады яшчэ тады прэзідэнт Лукашэнка не надта ўдалую фразу сказаў пра магчымасці беларускай мовы. Але потым заўважце, ён таксама пазбягаў ужо так неабачліва выказвацца і спрабаваў, зноў жа, праўда, не вельмі ўдалі разважаць там і пра творчасць Быкава і гэтак далей, але тым не меней усё ж такі чынавенства разумее, што вось такая нейкая бутафорская беларушчына, гэта тое, што варта падтрымліваць, каб іх не абазвалі манкуртамі, каб лішні раз, груба кажучы, не падставіцца пад крытыку і ўнутраную, і вонкавую. Але насамрэч, вось глядзіце, чыноўнікі многія не ведаюць беларускую мову. Калі ведаюць, то яны ёю грэбуюць і не ўжываюць. Ну і па-трэцяе, нельга адмаўляць, што існуе дыскрымінацыя па моўнай прыкмеце. Пачынаючы ад таго, што падчас вулічных акцый ціхары высочваюць, хто гаворыць па-беларуску, і гэта першыя кандыдаты на аўтазак. Так што у нас добра гэта ці кепска, але такая ўжо ўстойлівая канатацыя выпрацавалася, што беларускамоўны гэта значыць апазіцыянер. І ўлада разумее, што цяжка гэты стэрэатып пераадолець. Гэта не толькі чынавенства, дарэчы, але і асноўная маса насельніцтва так лічыць. І потым, на што гэта ўладзе, на што вялікі клопат? Гэта не прынясе дывідэндаў. Разумееце, вось той самы Лукашэнка, ён такі прагматычны палітык, ён бы за адну ноч і сам бы вывучыў дасканала мову і ўсю вертыкаль бы прымусіў вымучил сесть за словники и каб завтра от зубов отскокнула, калі б гэта давала некія балы, подвышала рейтинг. Але сёння шыракаўчы і шараговай масі гэта не трэба. Вывучаць мову, асвойваць некую професійную лексіку і гэтак далей, гэта трэба напружвацца. А абыватель ён лішні раз напружвацца не хоча. Таму я думаю, што ўлада будзе і надалей культываваць такую фальклорна-бутафорскую павагу да беларускай мовы, ладзіць там афіцыёзныя дні пісьменства, а тым часам, як мы бачым, менее беларускамоўных школаў, меншаюць наклады аўтараў беларускамоўных, ва ўсякім разе аўтараў нонканфармістаў. І гэта, бадай, што будзе доўжыцца пры цяперашняй уладзе, яе гэта не надта хвалюе.
Так, Александр Лукашенко не так давно, падчас одной из пресс-конференций, заявлял, что проблема с белорусской мовой давно в Беларуси вырешена поводле выников референдуму 95-го года, и покуль он остается президентом, эти подходы будут оставаться такими самыми. Кирилл Позняк, на вашу думку, накольки вось уладе будет удаваться заховывать вось такие паритет помеж такими подходами, про які казал Александр Класковский, одночасово патрю некую бутафорскую вонкавую павагу да беларускай мовы, заявляць пра яе падтрымку і разам з тым фактычна зменшаць выкарыстанне беларускай мовы ва ўсіх сферах жыцця.
Мне здаецца, гэты падыход ён удала і цяпер выкарыстоўваецца і без усялякіх, скажам так, стратаў для пазіцыі Лукашэнкі. І ў прынцыпе тут супадае і стаўленне беларускага грамадства да беларускай мовы, так, і стаўленне да яе самога Лукашэнкі. То бок некаторых рэч ужо бывае, што Лукашэнкі ён нібыта дараджае, так, тым беларусам, якія там застаюцца кансерватыўнымі, дараджае іхняму пасталітарнаму менталітэту. То гэта той выпадак, калі тут вельмі ўсё арганічна спалучаецца, і Лукашэнка тут выказнік, выразнік таго стаўлення, якое маюць да роднай мовы беларусы. Хаця вось гэтая пазіцыя Маскевіча якраз яна такі кампрамісны ідэалагічны меседж, на якім можна было б прынамсі на першым этапе займацца беларусізацыяй, адраджаць беларускую мову. Бо зразумела, і мне, і відаць усім нам, хто ўдзельнічае гэтай перадачы, хацелася б нейкай такой інтэнсіўнай беларусізацыі, каб гэты вядомы слоган Магушэвішаў, так, не пакідаць мовы нашай беларускай, перастаў быць актуальным, каб па-беларуску загаварылі ўсе, там, не ад прэзідэнта да прэстытутак. Але беларусізацыя выглядае так, што гэта не дэвальвацыя, якая так можа быць аднамомантавай. Гэтая пазіцыя Маскевіча, ну, відаць, персанальная пазіцыя, пра абавязковае веданне, а не абавязковае ўжыванне, якраз той мэсэдж, які можна было б скарыстоўваць, плюс нейкія заахвочвальныя захады, штату там даплат людзям камунікацыйных прафесій, так, там кіроўцы, настаўнікі, даплат за беларускамоўнасць.
Працяг дыскусію перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганку, і зараз працягнем дыскусію перадачы «Экспертыза свабоды». Ці можа афіцыйны Менск выкарыстоўваць магчымую беларусізацыю для псіхалагічнага ціску на Расію, на маскоўскія імперскія фобіі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць Александр Класкоўскі і Кірыл Пазняк. Заява Сергея Маскевіча, якую мы тут абмяркоўваем, выклікала даволі нечаканы для многіх рэакцыю з боку некаторых расійскіх палітолагаў. На расійскім сайце Regnum, такім паліталагічным, аналітычным, з'явілася адразу некалькі публікацый, дзе запрошаныя эксперты гаварылі пра тое, што Александр Лукашэнка пра свайго міністра адукацыі хоча націснуць на Расію такім чынам, хоча паказаць, што ён гатовы зноў вернуцца да павальнай беларусізацыі, напередадні важных перамоваў з Расіяй і гэтак далей. На вашу думку, наколькі ўвогуле такі варыянт магчымы, што Александр Лукашэнка ў пэўныя палітычныя моманты, менавіта пры нейкай замежна-палітычнай патрэбе, менавіта ў адносінах з Масквой, можа фармальна актывізіраваць гэты фактар? Наколькі такі сцэнар вам уяўляецца магчымым, Александр?
Па-першае, што тычыцца вось гэтых каментароў на рэгнуме, я думаю, яны проста адлюстроўваюць фобіі Москвы, таму што ў яе вось гэты нацыяналізм былых ускраін проста сядзіць у пячонках і адпаведна мрояцца ўсюды гэтыя прывіды. Няма ніякіх падстаў, я думаю, хоць само па сабе тое, што будуць, напэўна, новыя абвастрэнні ў дачыненнях з Москвой, гэта вельмі нават імаверна, дойдзе там да адзінай валюты якой-небудзь і зноў каса натрапіць на камень. Але дзеля гэтага Лукашэнку не абавязкова ладзіць нейкую сапраўдную беларусізацыю. Яму дастаткова ўзяць на ўзбраенне антыімперскую рыторыку, што ён ужо рабіў падчас мінулых абвастрэнняў у дачыненнях з Москвой, і па-руску гэта таксама будзе крамлю супраць шэрсці, што мы ўжо і бачылі. Сапраўдная беларушчына, яна па вялікім рахунку апазіцыйная, і яна не сумяшчальная з цяперашнім рэжымам. Канешне, пэўная эвалюцыя ўлады ў нацыянальным пытанні нарастаецца, але яна не глыбокая. Вось, памятаеце, некалі пры ўладзе там ідэолагі былі галоўныя такія кшталту панславійскага. Адпаведна, тады ўвогуле нацыянальная спецыфіка адмяталася, там Мінск быў аб'яўлены цэнтрам яднання славянаў, гісторыю вялі толькі ад БССР. Цяпер усё ж такі стаўленне на версі таксама памянялася, і, напрыклад, па дзяржаўным тэлебачанні таксама болей аб'ектыўна паказваюць дасавецкую гісторыю. Напрыклад, калі былі абвастрэнні з Расіяй, Лукашэнка не Аршанскай бітвай другой пагражаў, а другой Чачнёй. Бачыце, ўсё ж такі іншая ментальнасць і іншыя вобразы. Я думаю, што цяперашняя вось кіроўная эліта, яна такая, ведаеце, старыя савецкія палітрукі, прапагандысты, яны не могуць у гэтым сэнсе пераступіць праз сябе. А што тычыцца самога кіраўніка дзяржавы, магчыма, ў яго яшчэ старыя застаюцца крыўды вось на гэту апазіцыю БНФ, бо некалі гэтыя такія бліскучыя прамоўцы, інтэлектуалы, яны іншым разам з высоку глядзелі на гэтага правінцыйнага депутата Сашклова. Я думаю, што з тых часоў яшчэ нейкія, магчыма, комплексы засталіся не выпадкова, вось перыядычна ў такім грэбліва-прыніжальным тоне вымаўляецца свядомыя, так званыя свядомыя. Таму, на мой погляд, нейкіх глыбокіх такіх трендаў у бок беларусізацыі пры цяперашняй уладзе не будзе. Гэта магчыма толькі пры змене ўлады, бо цяперашняя, на жаль, на ёй ляжыць фатальная пячатка Саўка, што ўсё ж такі не выключае, я яшчэ раз хачу падкрэсліць, такой культывацыі вітрынна-фальклорнага варыянту беларушчыны, і гэта трэба скарыстоўваць. Тое, што так сказаў Мацкевіч, гэта ў прынцыпе станоўчы факт. І трэба чапляцца, вось тут добры прыклад паказвае Трусаў, таварыства беларускай мовы. Сказалі, давайце рэалізоўваць. І трэба змагацца на канкрэтных прыкладах, адваёўваць хаця б, калі не плацдармы, то нейкія міліметры беларушчыны пры цяперашняй уладзе.
Александр казаў пра тое, што ў Москвы, у расійскіх палітыкаў застаюцца такія нязбыўныя фобіі наконт нацыяналізму ў сваіх былых акраін. І калі это сапраўды ёсць, Кірыл, чаму б гэта таму ж афіцыйнаму Менску не выкарыстоўваць, у якой форме гэта можа быць?
Сапраўды фобіі ёсць, але ж таксама гэты негатыўны каментар, яны пайшлі таму, што такая інфармацыйная палітыка ў Расіі ў дачыненні да Лукашэнкі, то бок устаноўка Крамля ўвесь час яго чапляць, чахвосціць неяк, яна не знятая. І вось і рэгнум якраз той самы згаданы, гэта адзін з такіх інфармацыйна-аналітычных, такіх шавіністычных цэнтраў, які гэтую ролю выконвае ўвесь час. Ось, і калі зараз у эканамічнай сферы у нас тут нібыта паразуменне паміж Москвой і Мінскам афіцыйнымі ці замірэнні, то будуць адшукацца нейкія вось такія нагоды, высмокнуцца з пальца, каб выяўляць нейкую адкрытую там ці прыхаваную нейкую несяброскасць Лукашэнкі да Москвы. Ось, але ж все ж такі, мы тут ужо казалі словы Маскевіча пра тое, што Беларусь мусіць ведаць беларускую мову, гэта толькі фрагмент. Хіба толькі можна пацешыцца, што вось ёсць яшчэ адзін там беларускамоўны міністр, не толькі там адзін Латушка. Нельга казаць, што гэта нейкая заява, з якой вынікае нейкі трэнд дзяржавы ў моўнай палітыцы. Хаця, у прынцыпе, тэарэтычна, так, беларусізацыя магла б быць такім вельмі моцным казыром, такім інтэлігентным шантажом пэўным. Культурны контекст вельмі важны момант, калі ты маеш стасункі вось з імперыяй, такой як Расія. У прынцыпе, Лукашэнка пакуль яго не скарыстоўвае, нават ён увесь час падкрэ підкреслює, що не скористовує і не буде скористовувати. Хоч скористати, в принципі, може і варто було б при умові, коли б почався такий повномасштабний одихід від Росії. Коли проєцирувати там ситуацію на часи вже після Лукашенки, так, то мені здається, що, скажімо так, нові влади, націонал-демократичні сили абсолютно могли б цей чинник експлуатувати, ось гуляючи на імперському синдромі Росії. Ну, навіть більше за те, мені здається, цей чинник буде експлуатувати.
Прозвучала передача «Експертиза свободи». У дискусії брали удел Кирилл Позняк і Олександр Класковський. Вел передачу Віталь Циганков.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі частоти білоруської свободи.
Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метрів. Частоти 6105 і 6155 кГц.
Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на короткій хвалі 49 метрів, частоти 5840 і 5930 кГц.
Таким чином, завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на короткій хвалі 49 метрів, а так само на середніх хвалях, частота 612 кГц, 490 метрів.
Заставайтеся за свободой.
У ефіри «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до полночі.
Кожна перша полгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій, розслідування.
Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруску.
Без цензури.
Гэта ваша свабода.